สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามน
ุ
ษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA
ดนี้ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวยืนยันว่าข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นเครื่องมือดีที่สุดสำหรับการป้องกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ผู้ประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจในประเทศกรีซขว้างระเบิดขวดใส่ตำรวจรักษาการหน้าอาคารรัฐสภาขณะที่สภาเริ่มต้นการโต้อภิปรายร่างกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจที่เจ้าหนี้ของกรีซเรียกร้องเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหม่และจีนจับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ20คนที่เดินทางเข้าจีนในฐานะส่วนหนึ่งของคณะเดินทางที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรการกุศลที่เกี่ยวโยงกับศาสนาในประเทศแอฟริกาใต้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าบรรดารัฐอาหรับนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายนะคะยานอวกาศที่ส่งขึ้นไปสำรวจดาวพลูโตได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังเลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวป้องกันข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่จำกัดโอกาสที่อิหร่านจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ในการประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันพุธโดยกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นเครื่องมือดีที่สุดของโลกในการรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีโอกาสได้มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะผู้นำของสหรัฐกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันพุธว่าข้อตกลงนี้สกัดกั้นทุกวิถีทางที่อิหร่านจะทำไปเพื่อที่จะพัฒนาระเบิดปรมาณูขึ้นมาและกล่าวว่าข้อตกลงนี้ทำให้สหรัฐพันธมิตรและโลกมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าถ้ารัฐสภาทบทวนกระบวนการของข้อตกลงนี้แล้วและไม่ลงมติให้ความเห็นชอบจะเป็นประเด็นที่ประวัติศาสตร์จะลงโทษเราได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทำข้อตกลงเช่นนี้กับอิหร่านอาจจะไม่มีให้เห็นได้อีกในช่วงชีวิตของพวกเราทั้งหมดประธานาธิบดีของสหรัฐเรียกการเจรจาซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำกับอิหร่านว่าเป็นการแสดงความเป็นผู้นำของสหรัฐอย่างมีผลนะคะอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาได้ออกมากล่าวแสดงความคิดเห็นคัดค้านข้อตกลงดังกล่าวกันโดยทั่วไปรวมทั้งผู้ที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะนักวิเคราะห์ทางด้านตะวันออกกลางได้แสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยเงื่อนไขทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากสืบเนื่องมาจากข้อตกลงที่อิหร่านทำกับมหาอำนาจตะวันตก6ประเทศเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคุณเจนคินนินมอนต์นักวิเคราะห์ของแชตเทิลเฮาส์ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าข้อตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศกับอิหร่านนั้นจะมีผลกว้างไกลมากกว่าการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นคู่แข่งของอิหร่านอยู่ในขณะนี้เกรงว่าการที่อิหร่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหรัฐจะช่วยส่งเสริมสถานะและบทบาทอิทธิพลของอิหร่านในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งอาจจะคุกคามต่อผลประโยชน์แห่งชาติของพวกตนได้ครับ
They're concerned that it is a step towards a deeper US-Iran rapprochement that they fear could come at the expense of their interests
คุณเจนคินินมอนต์นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางผู้นี้ชี้ว่าเพื่อนบ้านของอิหร่านหลายประเทศไม่คิดว่าการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเตหะรานกับกรุงวอชิงตันจะเป็นเพียงก้าวแรกเพราะเชื่อว่าก้าวแรกของการสร้างบทบาทอิทธิพลของอิหร่านนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่การเปลี่ยนรัฐบาลในอิหร่านและจากการแผ่ขยายอิทธิพลของรัฐบาลกรุงเตหะรานจากสุญญากาศทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนของอิรักต้องพ้นจากอำนาจไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของแชตแทมเฮาส์ผู้นี้ก็เชื่อว่ายังมีเรื่องซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ระหว่างกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางอย่างเช่นการต่อสู้ปราบปรามกลุ่ม IS และความพยายามรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนสำหรับประเทศอิรักซีเรียและประเทศอื่นๆเป็นต้นแต่นายเพชมานอับโดโมฮัมมัดีจาก London School of Economics กลับมองว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียกับอิรักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส่วนใหม่ๆของตะวันออกกลางซึ่งอาจจะเป็นแนวสู้รบแห่งใหม่อย่างเช่นในประเทศเลบานอนเนื่องจากความปั่นป่วนทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มความขัดแย้งให้มากขึ้นได้ครับ
I'm quite worried of the situation of SyriaIraq and particularly of a new part, new fronts, which could be Lebanon, for example.
ถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์ของ London School of Economics ผู้นี้ก็เชื่อว่าอิหร่านซึ่งจะอยู่ภายใต้ระบบการปกครองและแนวคิดอุดมการแบบสาธารณรัฐอิสลามจะไม่มีโครงสร้างทางการเมืองซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเป็นพันธมิตรต่อการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐได้ครับแต่สำหรับในสายตาของนักวิเคราะห์ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคเองอย่างเช่นคุณลาลิฟคัมฮาวีนักวิเคราะห์การเมืองของเลบานอนนั้นเขากลับมองว่าโอกาสการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะช่วยบีบบังคับให้กลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียต้องปรับความสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงเตหะรานในลักษณะที่ชาญฉลาดถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานความขัดแย้งที่อย่างรากลึกอยู่ในระหว่างประเทศเหล่านี้ทั้งจากปัจจัยทางด้านศาสนาด้านชาติพันธุ์และจากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและข่ายงานโทรทัศน์ ABC News รายงานเมื่อประมาณ15นาทีที่ผ่านมานี้นะคะว่ารัฐสภาของกรีซได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซ์ซิปราสนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะรับเงินช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหนี้ของกรีซในยุโรปนะคะก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันนั้นผู้ประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจนี้ได้เข้าจู่โจมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการอยู่หน้าอาคารรัฐสภาด้วยระเบิดขวดซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงที่หนักหนามากกว่าที่เกิดมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามรัฐสภาของกรีซได้รับความกดดันอย่างสูงที่จะให้ลงมติเห็นชอบกับมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อกฎหมายแรงงานของประเทศระบบบำนาญและการเก็บภาษีอากรนะคะหลังจากที่กรีซได้ไปทำความตกลงกับกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรเพื่อที่จะป้องกันมิให้กรีซต้องพ้นออกจากกลุ่มดังกล่าวเพราะฐานะทางเศรษฐกิจก่อนจะมีการลงคะแนนเสียงที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซได้ออกมากล่าวแสดงความสนับสนุนการปฏิรูปและเร่งเร้าให้รัฐสภาลงมติสนับสนุนข้อตกลงการที่จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปโดยที่นายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวว่าเราไม่เชื่อมั่นในมาตรการเหล่านี้แต่เราถูกบังคับให้ต้องรับมาตรการที่ว่านี้นะคะสมาชิกในพรรคซิริซ่าของนายกรัฐมนตรีซิปราสเองนั้นส่วนหนึ่งคัดค้าน ข้อตกลงที่ว่านี้รวมทั้งมาตรการปฏิรูปอย่างแข็งขันแต่บรรดาฝ่ายค้านซึ่งสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวและสนับสนุนความผูกพันระหว่างกรีซกับกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรและสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะให้มีการปฏิรูปนะคะและต่อข้อถามนะคะที่ว่านายกรัฐมนตรีของกรีซจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปหรือจะลาออกนั้นนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวตอบว่าจะไม่ลาออกเพราะจะไม่วิ่งหนีไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบของตนค่ะไปกันที่ประเทศจีนนะคะทางการจีนได้จับกุมตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ20คนที่กำลังเดินทางอยู่ในประเทศจีนในฐานะส่วนหนึ่งของคณะนักท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศลที่มีความผูกพันกับศาสนาในประเทศแอฟริกาใต้ข้อความนี้หรือว่าข่าวเรื่องนี้ทางกลุ่มองค์กรดังกล่าวซึ่งเรียกตนเองว่า The Gift of the Givers เป็นผู้แถลงทาง Facebook นะคะโดยระบุว่ากลุ่มบุคคลที่ถูกจับตัวไปนั้นเป็นชาวแอฟริกาใต้10คนเป็นชาวอังกฤษ9คนและอีก1คนเป็นชาวอินเดียนะคะบุคคลเหล่านี้ถูกจับกุมตัวที่ท่าอากาศยานแอร์โตในเขตมองโกเลียตอนในของประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา11คนได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาแล้วแต่อีก9คนนั้นยังถูกควบคุมตัวอยู่โดยที่ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าคนเหล่านี้ทำไมจึงถูกจับกุมตัวเจ้าหน้าที่หรือถ้อยแถลงขององค์กร The Gift of the Givers กล่าวว่าทางการจีนกำลังพยายามจะหาเหตุผลสำหรับการควบคุมตัวบุคคลทั้ง9โดยชี้แนะว่าบางคนนั้นมีส่วนเกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรที่ถูกทางการจีนห้ามหรือไม่ก็ได้ชมภาพวิดิทัศน์โฆษณาชวนเชื่อในห้องพักในโรงแรมนะคะองค์กรการกุศลนี้เป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบหายนะภัยและกล่าวว่าได้ทำงานมาแล้วใน41ประเทศและว่านักท่องเที่ยวคณะนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกับการก่อการร้ายหรือมีประวัติทางอาชญากรรมในประเทศแอฟริกาใต้แต่เป็นส่วนหนึ่งของคณะนักท่องเที่ยวซึ่งจะเข้าไปสำรวจจีนโบราณเป็นเวลา47วันด้วยกันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ทางการเจ้าหน้าที่ของสถานทูตแอฟริกาใต้และของอังกฤษได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศจีนแล้วเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนทางการจีนนั้นยังไม่มีถ้อยแถลงออกมาแต่อย่างใดเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะกับข่าวธุรกิจเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ปิดที่ 18,050NASDAQ ที่ 5,099 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,107 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์ขอโทษ70เซนต์นะคะและปิดที่ 1,148 ดอลลาร์10เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท18สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับทางการจีนประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในไตรมาสที่2ของปีเติบโตร้อยละ7เท่ากันกับช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับแต่สูงกว่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์ที่เคยคาดไว้ที่ร้อยละ 6.9 ตามการทำสำรวจของรอยเตอร์สการขยายตัวที่ 7% ติดต่อจากไตรมาสก่อนซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ6ปีสะท้อนว่าจีนรักษาระดับการขยายตัวไม่ให้เศรษฐกิจอ่อนแรงมากนักในช่วงชะลอตัวและรัฐบาลปักกิ่งตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ร้อยละ7นะครับ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนซึ่งเป็นผู้ประกาศตัวเลข GDP กล่าวว่าการขยายตัวในครึ่งแรกของปีนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลและตัวเลขต่างๆแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นตามลำดับครับและที่สหรัฐนะครับเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนนักการเมืองอเมริกันว่าการสอดส่องการควบคุมการทำงานจากสภาที่มากเกินไปอาจจะทำให้เฟดไม่สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระได้ดังเดิมเธอแสดงทัศนะดังกล่าวขณะที่ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้านบริการการเงินนะครับนางเยเลนกล่าวว่าความพยายามที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นกว่านี้อาจจะบั่นทอนความสามารถของเฟดในการวางนโยบายระยะยาวที่ตอบสนองประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อชาวอเมริกันและภาคธุรกิจท่าทีของเจเน็ตเยเลนมีขึ้นขณะที่นักการเมืองริพับลิกันที่กำลังคุมเสียงข้างมากในสภาตรวจสอบข้อมูลที่รั่วออกมาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อพันธบัตรของระบบธนาคารกลางสหรัฐและคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็กำลังหาทางเพิ่มการสอดส่องกระบวนการตัดสินใจของเฟดอยู่ครับและอีกด้านหนึ่งครับผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นักวิเคราะห์หลายคนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่านซึ่งจะนำมาสู่การเปิดเศรษฐกิจของอิหร่านต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะครับประเด็นที่เป็นที่น่าจับตามองคือผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลกเพราะว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับต้นๆและภายหลังจากการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจน้ำมันจากอิหร่านจะเพิ่มอุปทานของน้ำมันโลกเบนวิลลิสจากบริษัทหลักทรัพย์ Princeton Securities กล่าวนะครับว่าปริมาณน้ำมันจากอิหร่านสู่ตลาดโลกอาจจะกดราคาให้ลงมาอยู่ที่$40ต่อแบเรลในที่สุดเขาบอกว่าหุ้นน้ำมันที่นักลงทุนทุ่มซื้อในขณะนี้คือของบริษัทใหญ่ๆและบริษัทวานิชธนกิจหลายรายที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาธุรกรรมใหญ่ๆในอิหร่านก็จะได้โอกาสเข้าไปขยายธุรกิจในช่วงนี้หลังจากที่ถูกห้ามก่อนหน้านั้นตามเงื่อนไขของการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับนักช้อปนะครับมหกรรมลดราคาของ Amazon.com ผู้ค้าสินค้าออนไลน์ในวันที่15กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีของบริษัทนั้นโดนลูกค้าตำหนิว่าไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่โฆษณาหลังจากที่ผู้บริหาร Amazon เคยบอกไว้ว่าจะนำเสนอสินค้าราคาถูกจำนวนมากกว่าวัน Black Friday ช่วงปลายปีซึ่งตลอดมานั้นเป็นวันที่มีการขายสินค้าลดราคายิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไรก็ตามนักช็อปที่ตั้งตารอซื้อของออนไลน์ผ่าน Amazon.com จำนวนมากนั้นผิดหวังนะครับและบ่นกันระงมบนสื่อออนไลน์ทั้งเรื่องที่ไม่มีสินค้าที่น่าตื่นเต้นมากพอมานำเสนอและบางคนถูกเข้าชื่ออยู่ในกลุ่มเวทลิสต์ที่ต้องรอสินค้าไปก่อนนะครับและส่งท้ายครับแอปใหม่ YouSound สามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาในการได้ยินได้โดยแอปดังกล่าวนั้นจะจับเสียงจากการสนทนาและปรับเปลี่ยนเสียงที่ได้รับเป็นสัญญาณที่ได้ยินง่ายขึ้นโดยทันทีสำหรับผู้ที่มีระบบการฟังบกพร่องนะครับแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนดังกล่าวสนนราคาอยู่ที่$30และสามารถใช้ได้ใน150 ประเทศครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะและส่งท้ายในวันนี้นะคะหลังจากที่ยาน New Horizon บินผ่านเข้าไปใกล้ดาวเคราะห์ Pluto เมื่อวานนี้แล้วเช้าวันพุธนี้องค์การนาซาหรือองค์การอวกาศสหรัฐได้เปิดเผยภาพถ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์ซึ่งถูกลดอันดับลงมาเป็นดาวเคราะห์แคระพลูโตเชิญติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับภาพถ่ายซึ่งนาซ่านำมาเปิดเผยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงภูเขาซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมบนพื้นผิวของดาวเคราะห์แคระพลูโตนะครับรวมทั้งภาพที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงจันทร์บริวารของพลูโต2ดวงคือไฮดรากับแชรอนด้วยภาพถ่ายของนาซาแสดงให้เห็นแนวภูเขาซึ่งมีความสูงราว 3,500 เมตรจากพื้นผิวของพลูโตโดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าแนวภูเขาเหล่านี้เพิ่งจะก่อตัวขึ้นไม่ถึง100ล้านปีที่แล้วซึ่งนับว่ามีอายุน้อยมากทีเดียวเมื่อเทียบกับอายุของสุริยะจักรวาลของเรา 4,560 ล้านปีครับนักวิทยาศาสตร์ยังรู้สึกแปลกใจนะครับที่ไม่เห็นหลุมอุกกาบาตต่างๆบนพื้นผิวของพลูโตและบอกว่าเรื่องนี้แสดงว่าพลูโตนั้นยังมีความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวอย่างมากอยู่ในขณะนี้และได้รับอิทธิพลหรือถูกกระทบจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ใช่จากพลังงานหรือปัจจัยจากภายนอกแต่มาจากพลังงานความร้อนใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์พลูโตนั่นเองครับทีมนักวิจัยที่ส่งยานสำรวจ New Horizon ไปยังได้ประกาศเรื่องการตั้งชื่อลักษณะที่มองเห็นเป็นเหมือนรูปหัวใจทางด้านใต้ของดาวเคราะห์แคระพลูโตว่าย่านโดยตั้งชื่อว่าย่านทอมบ็อกนะครับตามชื่อของคลายด์ทอมบ็อกนักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบดาวเคราะห์พลูโตดาวเคราะห์ดวงที่9ซึ่งอยู่ใกล้สุดของระบบสุริยะจักรวาลครับการสำรวจดาวเคราะห์แคระพลูโตโดยยาน New Horizon ครั้งนี้นับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราและก็ทำให้สหรัฐนั้นนับเป็นประเทศแรกนะครับที่สามารถส่งยานไปสำรวจทุกดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราได้นับตั้งแต่ดาวพุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนและพลูโตและก็รวมทั้งดวงจันทร์ของเราด้วยครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตันFly me to the moon. Let me play among the stars. ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington